إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما بعد ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ทุกๆท่านนะครับชีวิตของเราเนี่ยหลังจากที่ได้ผ่านพ้นการฝึกฝนเรื่องราวดีๆในเดือนรอมฎอนนี้มาอย่างมากมายแล้วก็ควรอย่างยิ่งสำหรับชีวิตที่จะต้องเก็บเอาบทเรียนต่างๆมาสู่การปฏิบัติภายหลังจากที่เดือนรอมฎอนเนี่ยได้ผ่านพ้นไปก็คือต้องพยายามที่จะให้วิถีชีวิตของเราเนี่ยมีมิติแห่งอิสลามอยู่ในทุกๆบริบทของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องใดก็ตามแต่ต้องพยายามตรวจสอบต้องพยายามถามตัวเองนะครับว่าเรื่องนั้นมีอิสลามไหมเรื่องนี้มีอิสลามไหมในทุกๆภารกิจของการดำเนินชีวิตเพราะชีวิตใดก็ตามแต่ที่พยายามที่จะเติมอิสลามให้แก่ชีวิตชีวิตย่อมดีขึ้นบ้านใดก็ตามแต่ที่พยายามเติมอิสลามในบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านที่น่าอยู่แล้วก็เป็นบ้านที่จะได้รับความจำเริญได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกมิติของชีวิตพี่น้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาอิสลามเนี่ยเข้ามาสู่ภารกิจตรงนั้นให้ได้แล้วศาสนาสอนว่าชีวิตก็จะได้ดีดังประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายเรื่องราวนะครับที่ชีวิตของใครก็ตามแต่ที่มีบริบทของอิสลามอยู่ในทุกๆมิติของการดำเนินชีวิตชีวิตได้ดีหมดเลยมีเรื่องราวอยู่ 2-3 เรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นกับคนต่ำต้อยแต่เอาอิสลามเนี่ยไปบรรจุอยู่ในวิถีชีวิตตอนที่เขาเผชิญกับเรื่องนั้นๆย่อมที่จะทำให้ชีวิตของเขาได้ดีด้วยความโปรดปรานด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคของซอฮาบะห์เช่นเรื่องเด็กเลี้ยงแกะถ้าพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เป็นเด็กที่โกหกเป็นเด็กที่โป้ปดเป็นเด็กที่ก่อเรื่องกุเรื่องโกหกนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนแต่ถ้าพูดถึงเด็กเลี้ยงแกะในยุคของซอฮาบะห์แล้วก็แน่นอนอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับมีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งเดินเลี้ยงแกะอยู่ที่เนินเขาฝูงแกะฝูงนั้นก็ประมาณ 50-70 ตัวนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็เป็นลูกของท่านอุมัรนี่แหละก็เป็นพ่อค้านี่นะครับก็เดินทางไปค้าขายแล้วก็เดินผ่านเด็กเลี้ยงแกะที่กำลังเลี้ยงแกะฝูงนั้นต้องการที่จะทดสอบดูซิว่าเด็กเลี้ยงแกะคนนี้เป็นเด็กที่ซื่อสัตย์ไหมมีอิสลามไหมในชีวิตของเขาก็เลยกล่าวถามว่านี่ไอ้หนูจะซื้อแกะสักตัวหนึ่งได้ไหม ถึงจะเอามาเชือดแล้วก็ทำอาหารกินเนี่ยเดินทางอยู่เนี่ยเด็กคนนี้ก็บอกว่าแกะฝูงนี้เนี่ยไม่ใช่ของฉันหรอกมันเป็นของนายของฉันฉันน่ะเป็นทาสของเขาแล้วก็รับนะครับหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงดูนะครับเอาแกะฝูงนี้มาเลี้ยงท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยท่านก็บอกกับนายของท่านดีว่ามีแกะตัวนึงมีหมาป่ามาคาบตะคุบไปกินเท่านี้ก็สิ้นเรื่องแล้วไม่ต้องมานั่งอะไรทั้งสิ้นนายของท่านเขาก็ไม่รู้อะไรหรอกเด็กเลี้ยงแกะนี่ด้วยความยำเกรงที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากล่าวพูดกับลูกของผู้นำอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรลูกของผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาเขาพูดว่าไอนัลลอฮ์ท่านนะถ้าท่านใช่ให้ฉันทำอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนท่านไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์ดูอยู่อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่เราจะทำตรงนี้นะอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่น้ำตาร่วงแล้วก็กล่าวอยู่ตลอดเวลาในใจว่าไอนัลลอฮ์ไอ้นัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนหลังจากที่ท่านได้สงบสติอารมณ์แล้วก็หันมาคุยกับเด็กบอกว่าแล้วนายของท่านน่ะอยู่ที่ไหนล่ะพาฉันไปเจอหน่อยได้ไหมเด็กคนนี้ก็นึกว่าพาไปเจอนายแล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนี่จะขอซื้อแกะจากนายของเขาเหมือนดังความตั้งใจเดิมปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเป็นพ่อค้าใหญ่พอสมควรขอซื้อเด็กคนนี้เด็กคนนี้เป็นทาสขอซื้อเด็กคนนี้แล้วก็ฝูงแกะประมาณ 50-70 ตัวเนี่ยขอซื้อเท่าไรก็จ่ายคนคนนั้นก็ขายเด็กคนนี้ให้แก่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรแล้วก็ขายแกะฝูงนั้นยกฝูงให้แก่ท่านอับดุลลอฮ์นี่อุมัรแล้วท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็เลยบอกว่าโอ้เจ้าเด็กน้อยฉันขอปล่อยเจ้าเนี่ยให้เป็นไทยต่อแต่นี้ไปท่านเป็นอิสระแล้วแล้วขอมอบฮะดียะแกะฝูงนี้เนี่ยเป็นรางวัลแก่เจ้าทั้ง 50-70 ตัวเนี่ยเด็กคนนี้ดีใจอย่างมากอะไรมันให้มันเยอะเหลือเกินล่ะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็บอกว่าฉันปล่อยท่านให้เป็นไทยแล้ววันกิยามะฮ์ฉันก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ปลดเปื้องท่านปล่อยท่านให้พ้นจากไฟนรกด้วยคำพูดของท่านที่เตือนใจฉันว่าไอนัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเห็นไหมพี่น้องมิติของศาสนาเนี่ยอยู่กับเด็กเลี้ยงแกะมิติของศาสนาต้องอยู่กับทุกบริบทของการกระทำในการดำเนินชีวิตของเราในโลกดุนยานี้มิติของอิสลามไม่ได้อยู่ที่ละหมาดอย่างเดียวไม่ได้อยู่ที่ถือศีลอดไม่ได้อยู่ที่เคร่งครัดในการซิกรุลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่การจ่ายบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์อย่างเดียวต้องอยู่ในทุกๆมิติถ้ามิติของอิสลามเนี่ยอยู่ที่การละหมาดอยู่ที่การถือศีลอดอยู่ที่การบริจาคแล้วเนี่ยนะพี่น้องผู้หญิงคนหนึ่งท่านนบีจะไม่ตัดสินเขาอย่างนั้นหรอกท่านอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอินนัลฟูลานะตุซกัรมินกัสรติศอลาติฮาวะซิยามิฮาวะศอดะกอติฮาฆอยรอันนะลิซานะฮาตุซีจีรอนะฮาเอาตุซีจีรอนะฮาบิลิซานิฮาผู้หญิงคนหนึ่งถูกกล่าวขานเลยเป็นชาวเมืองมะดีนะห์นางละหมาดครบ5เวลาทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์นางถือศีลอดฟัรดูของเดือนรอมฎอนแล้วก็ถือศีลอดนะครับที่เป็นสุนัตวาระต่างๆนางถือครบเลยแล้วก็นางจ่ายซะกาตแล้วก็นอกจากนั้นก็ซอดาเกาะห์คนกล่าวขานกันนางทำความดีมากมายเลยแต่มีอยู่เรื่องนึงลิ้นของนางเนี่ยพูดทีไรก็ตามแต่ชาวบ้านเดือดร้อนพูดทีไรก็ตามแต่ทำให้คนเนี่ยเสียใจขมขื่นใจ ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดทันทีเลยฮิยาฟินนารนางจะอยู่ในไฟนรกด้วยลิ้นนี่แหละลิ้นเนี่ยลิ้นของมนุษย์เนี่ยพาคนสู่นรกมามากต่อมากเลยดังนั้นบริบทของอิสลามต้องอยู่ที่ลิ้นด้วยบริบทของอิสลามต้องอยู่ที่สายตาด้วยบริบทของอิสลามต้องอยู่ในความคิดเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะอยู่แต่ใจเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงมองการกระทำอยู่มีคนมาบอกว่าก็บอกเจ้านายหน่อยสิว่าแกะนี่มันถูกหมากินไปถูกสุนัขมาคาบกินไปมันหายไปตัวเดียวนายของเจ้าไม่ว่าอะไรหรอก เด็กคนนี้ถามนะถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าแล้วอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนท่านชายให้ท่านทำอย่างนี้นะอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนโอ้โหทำให้คนคนนี้เนี่ยเจ็บปวดมากๆที่โดนเหล็กเลี้ยงแก่เนี่ยสอนว่าอัลลอฮ์อยู่กับเรานะอัลลอฮ์เห็นเรานะอัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์อักบัรนี่ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะตอกย้ำให้ทุกคนได้รู้ว่าชีวิตของเราต้องบรรจุอิสลามเนี่ยเข้าไปในทุกๆบริบทของการกระทำอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเช่นเดียวกันเลยเรื่องเกิดไล่เลี่ยกันมากแม่ลูกคู่หนึ่งแม่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายนมในตลาดมีอยู่ช่วงหนึ่งแม่ค้าในตลาดนะครับใช้น้ำเนี่ยเอาผสมกับน้ำนมจึงทำให้ผู้คนเนี่ยได้นับได้รับนมไม่เพียวๆอ่ะนมผสมกับน้ำแล้วเขาก็เอามาขายคนก็ไปร้องเรียนท่านผู้นำบอกคนเลยออกไปประกาศตามตลาดเลยห้ามไม่ให้ใครที่จะเอาน้ำผสมกับนมแล้วเอามาขายถ้าจับได้แล้วก็จะต้องโดนลงโทษอย่างหนักมินอามีรุลมุมินีนจากผู้นำแห่งปวงผู้ศรัทธาผู้คนต่างเกรงขามผู้ทำคันกลัวมากๆเลยท่านอุมัรตอนกลางคืนก็เป็นปกติของท่านไปกับท่านอัสลัมที่เป็นคนที่ติดตามท่านอุมัรอยู่ท่านอัสลัมนี่ก็พาท่านอุมัรไปแล้วก็ไปนั่งพักกันสองคนนั่งพักกันอยู่หลังกำแพงแล้วก็อีกด้านหนึ่งของกำแพงก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งแม่ลูกนะคุยกันพี่น้องแม่บอกว่าลูกนมที่ลูกรีดมาแล้วเนี่ยไปเอาน้ำมานะผสมกับนมซะนมจะได้ปริมาณเยอะๆและพรุ่งนี้ลูกก็จะเอาไปขายในตลาดลูกสาวบอกแม่คะท่านอุมัรส่งคนมาเป่าประกาศในตลาดทั้งหมดบอกว่าห้ามไม่ให้ใครเอาน้ำมาผสมกับนมแล้วก็เอามาขายท่านอุมัรริ้วโกรธมากการทำอย่างนี้เป็นการหลอกลวงแม่ก็บอกว่ากูมีลูกจ๋าจงลุกขึ้นกูมีอิลาซาลิกัลลบันฟัมซะกีฮิบิลมาอิฟะอินนะกีฟีมาอดิอินลายะรอกะอุมัรลูกจ๋าลุกขึ้นไปเถอะไปเอาน้ำมาผสมกับนมลูกเนี่ยกำลังอยู่ในสถานที่ที่อุมัรไม่ได้อยู่แล้วจะกลัวอะไรอ่ะคนชายอุมัรก็ไม่อยู่ไม่มีใครรู้หรอกไปลุกขึ้นไปเอาน้ำมาผสมกับนมซะแล้วพรุ่งนี้จะได้เอาไปขายมันจะได้ปริมาณเยอะลูกบอกว่าไงแม่จ๋าอิงกานะอุมัรลายะรอนะฟะร็อบบุอุมัรยะรอนะโอ้แม่จ๋าแม้ว่าท่านอุมัรนั้นไม่เห็นเราแม่จ๋าพระเจ้าของอุมัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็นเรานะแม่เท่านี้แหละอุมัรก็บอกกับคนชายนะบอกว่ายาอัสลามโออัสลามเอ๋ยทำเครื่องหมายเอาไว้เลยนะกำแพงเนี่ยมันยาวมากทำเครื่องหมายเอาไว้ตรงนี้พรุ่งนี้เช้าฉันจะส่งคุณมาที่บ้านหลังนี้ดูซิว่าผู้หญิงแม่ลูกคนนี้เนี่ยเป็นใครกลับไปที่บ้านหลังจากละหมาดซุบฮ์แล้วท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเรียกลูกประชุมเลยใครต้องการแต่งงานบ้างโอ้โหพ่อเจออย่างนี้ก็ทำดุริลาพ่อถามลูกชายใครต้องการแต่งงานบ้างอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าฉันมีภรรยาแล้วอับดุลรอฮ์มานอิบนุอุมัรที่เป็นน้องชายบอกว่าฉันก็มีภรรยาแล้วคนที่สามชื่ออาซิมอิบนุอุมัรบอกว่าฉันยังไม่มีภรรยาคุณพ่อช่วยแต่งงานให้ฉันทีพ่อก็ส่งท่านอัสลัมไปถามดูที่เป็นยังไงปรากฏว่าเด็กคนนี้นะเคยเป็นเด็กกำพร้านะเด็กผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็มีกับแม่ลูกแม่เป็นแม่ค้าขายนมในตลาดลูกก็ทำงานดูแลแม่ท่านอุมัรก็เลยสู่ขอแล้วก็มาแต่งงานกับท่านอาซิมเป็นบุตรชายคนที่สามของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบท่านอาซิมแต่งงานกับผู้หญิงที่ดีๆคนนี้แล้วเนี่ยกำเนิดลูกสาวคนหนึ่งแล้วลูกสาวคนนี้ก็มาแต่งงานกับอับดุลอาซิดอิบนุอิบรวานอับดุลอาซีดนี่ก็คลอดนะครับคลอดลูกชื่ออับอุมัรอิบนุอับดุลอาซีดเป็นคอลีฟะคนที่8คนดีๆได้กับคนดีๆย่อมเกิดมนุษย์เกิดลูกที่ดีด้วยการที่เขามีบริบทแห่งอิสลามอยู่ในการที่ไม่กล้าเอาน้ำนมเนี่ยไปผสมกับน้ำอันเนื่องมาจากเห็นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูรู้เห็นการกระทำอยู่คุณแม่จ๋าแม่อย่าทำอย่างนี้เลยอุมัรไม่เห็นก็จริงแต่อัลลอฮ์พระเจ้าของอุมัรนั้นเห็นการกระทำของแม่ลูกก็ไม่กล้าเอาน้ำมาผสมกับนมลูกมีบริบทของอิสลามอยู่ในภาวะที่อะไรนะไม่มีใครรู้เลยแต่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุด นี่ก็เป็นเรื่องราวแม้กระทั่งเรื่องราวของคุณพ่อของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะเกี่ยวกับเรื่องแอปเปิลลูกหนึ่งเพียงแอปเปิลลูกเดียวเนี่ยในบางรีวายะบางรายงานบางเรื่องราวบอกว่าไม่ใช่ลูกนั่นนะครึ่งลูกอัลลอฮฺอักบัรทำให้ได้แต่งงานกับลูกสาวที่สวยงามของเจ้าของสวนแอปเปิลแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งชื่ออบูฮานีฟะคนดีแต่งงานกับคนดีเพราะเขามีบริบทของศาสนาเนี่ยอยู่ในทุกๆมิติของการดำเนินชีวิตเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกิดในยุคท้ายๆในยุคของพวกเราเนี่ยซึ่งเชคที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือยังมีชีวิตอยู่อายุมากแล้วท่านนะครับได้ไปที่คูเวตแล้วก็ไปสอนถูกเชิญไปแล้วก็ไปบรรยายเรื่องของศาสนานี่แหละพี่น้องพอบรรยายเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้ถามก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยถามปัญหาเยอะเหลือเกินเอ้ยเด็กคนนี้มันสนใจศาสนาหลังจากนั้นก็ได้เวลาบินกลับอียิปต์และต่อจากนั้นไม่นานก็ถูกเชิญไปอีกนะครับเชคคนนี้ชื่อมูฮัมหมัดฮัสซานเนี่ยก็นึกถึงเด็กหนุ่มคนนั้นที่ถามคำถามเยอะเหลือเกินมาพูดครั้งที่สองนี้ไม่เจอเด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในที่สนทนาที่ปราศัยก็เลยถามเนี่ยท่านเด็กหนุ่มคนนั้นน่ะที่เขาชั้นที่แล้วชั้นมาเนี่ยที่กล่าวถามปัญหาอะไรแต่แปลกๆเยอะเหลือเกินเนี่ยไปไหนซะล่ะเพื่อนๆของเขาเล่าให้ฟังว่าสบายไปแล้วตอนนี้ร่ำรวยมหาศาลตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีไปแล้วแล้วเรื่องเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆของเด็กคนนี้ก็เลยเล่าให้แกเชคมูฮัมหมัดฮัสซานฟังบอกว่าเด็กคนนี้ความจริงแล้วมีอาชีพเสิร์ฟอาหารในโรงแรมในร้านขายอาหารมีอยู่วันหนึ่งก็ต้องขึ้นไปเสิร์ฟอาหารบนโรงแรมชั้นสูงๆชั้น20 30นะถืออาหารเข้าไปก็มีผู้หญิงคนหนึ่งร่ำรวยมากๆแต่งตัวสุดโป๊แล้วขึ้นไปในลิฟต์2คนกับเด็กหนุ่มคนนี้ปรากฏว่าเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมีหลักการศาสนามีอีหม่านที่มั่นคงยืนก้มหน้าเนี่ยไม่มองผู้หญิงคนนี้เลยไม่พูดจาแม้อะไรทั้งสิ้นผู้หญิงคนนี้ก็ถามเอ็มแปลกว่าเฮ้ยถามว่านี่ไอ้นุ่มฉันไม่สวยอ่ะทำไมไม่มองฉันบ้างเลยอ่ะฉันไม่งดงามเหรอฉันไม่สวยเหรอรูปร่างฉันไม่ดีเหรอคุยกับฉันบ้างสิเด็กนุ่มว่าอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้มองผู้หญิงที่แต่งกายไม่มิดชิดอัลลอฮ์ห้ามที่จะคุยกับผู้หญิงอยู่กัน2ต่อ2นี่ก็ผิดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอกมีด้วยศาสนาไหนบนโลกใบนี้ที่ห้ามไม่ให้มองผู้หญิงเด็กนุ่มคนนี้ไม่พูดอะไรมีครับผมนับถือศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้มองแบบนี้พอถึงชั้นที่เด็กจะเอาอาหารไปส่งเขาแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ความจริงต้องขึ้นไปอีกหลายชั้นนะก็เลยออกมาในลิฟต์พร้อมกับเด็กหนุ่มคนนี้ตามถามว่าอิสลามเป็นยังไงอะไรยังไงคุยกันนานเลยเด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกถ้าคุณอยากจะรู้อิสลามเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปหาอิหม่ามพอพาไปหาอิหม่ามแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้ถึงแก่นแท้ของศาสนาขอให้อิหม่ามเนี่ยทำให้นางเนี่ยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามอิหม่ามก็บอกดีสิคุณต้องการเดี๋ยวนี้เลยไหมผู้หญิงก็จะรออะไรเนี่ยฉันต้องการเข้าอิสลามเดี๋ยวนี้พอเข้าอิสลามแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ใจถึงนะพี่น้องถามผู้เด็กหนุ่มคนนั้นเลยคุณต้องการแต่งงานกับฉันไหมฉันเป็นมุสลิมแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็ตกลงแล้วอิหม่ามก็แต่งงานให้เลยเนี่ยแต่งงานกับเศรษฐีนีมีเงินหลายร้อยล้านนะพี่น้องด้วยมิติของอิสลามที่ไม่กล้ามองผู้หญิงคนนี้ตอนที่นางแต่งตัวโป๊เปื่อยเพราะอยู่กัน2ต่อ2แล้วเนี่ยต้องมีศาสนาไงจึงบอกกับพี่น้องนะครับว่าทุกบริบทของชีวิตทุกการกระทําของชีวิตทุกภารกิจพยายามเติมอิสลามให้ชีวิตดีขึ้นเติมอิสลามชีวิตจะเจริญขึ้นนี่คืออิสลามพี่น้องครับไปดูเถอะในประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะอยู่ในยุคนบีใดก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ที่เอาบัญญัติของอัลลอฮ์เข้ามาสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเขาแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นชีวิตก็จะได้รับความจำเริญ 2-3 เรื่องที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราฝึกฝนเรื่องของอิสลามในเดือนรอมฎอนนี้มาอย่างมากมายเราอ่านกุรอานกันเยอะเราละหมาดในยามค่ำคืนที่เป็นตะรอวีฮ์เราขอดุอากันมากเหลือเกินเราขออภัยโทษจากอัลลอฮ์มากมายเราอ่านกุรอานกันเยอะเราทําความดีเราบริจาคเราซิกรุลลอฮ์เราทําอะไรอะไรที่เป็นความดีมากมายนี่คืออิสลามนี่เป็นบริบทหนึ่งที่เราอยู่ในเดือนรอมฎอนนอกรอมฎอนแล้วต้องเอาบทเรียนที่ฝึกตรงนี้เอาไปใช้ต้อง เอาอิสลามเนี่ยไปอยู่ในทุกมิติของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแต่พยายามมีศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆจงจำเอาไว้นะครับพี่น้องบ้านที่เติมอิสลามจะเป็นบ้านที่น่าอยู่จะเป็นบ้านที่มีแต่ความจำเริญชีวิตที่เติมอิสลามจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นจะเป็นชีวิตที่จะได้รับความจำเริญแล้วก็ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านได้คิดใคร่ควรในเรื่องนี้ให้มากๆแล้วก็ลองศึกษาดูในประวัติศาสตร์ไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่เอาอิสลามเข้ามาสู่ชีวิตไม่มีทางเลยที่จะทำให้ชีวิตนั้นๆเนี่ยพบกับความอัปยศในการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับอะกูลุกอลีฮาดาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر على أعدائك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة